Αλέξανδρε! Αλέξανδρε!
Έχεις πατήσει, έχεις πατήσει, το κατάλαβα. Ωραία, ναι. Παρακαλώ.
Τι είναι σήμερα?
Σήμερα είναι Τρίτη.
Τι θα είναι όταν θα ακούν αυτό το επεισόδιο?
Είναι Παρασκευή και είναι η ημέρα που έχει χάσιμο χρόνο.
Πάρα πολύ σωστά, αλλά δεν είναι απλά η ημέρα που έχει χάσιμο χρόνο. Είναι επαιτειακή ημέρα. Είναι τα 2 χρόνια χάσιμο χρόνο.
Α, οπότε αυτό τι σημαίνει? Ότι δίνουμε χιλιάδες μπλουζάκια στο Σύνταγμα. Θα μαζευτούμε όλοι μαζί την Παρασκευή στο Σύνταγμα. Θα δίνουμε χιλιάδες μπλουζάκια σε ένα βαν που θα μοιράσουμε και ζαχαρωτά.
Τα ζαχαρωτά γιατί?
Για να μπορέσουμε να τους προσελκύσουμε για να τους δώσουμε τα μπλουζάκια.
Άντε καλά. Τι άλλο σημαίνει αυτό που ήδη το ξέρουν από τον τίτλο και από τα 15 εκατομμύρια post τα οποία έχεις κάνει στο Instagram, το οποίο πρέπει να μας ακολουθήσουν στο Χάσιμο Χρόνο Podcast.
Και στο Instagram Χάσιμο Χρόνο, πολύ στα νέα, ωραία. Σήμερα είναι το επεισόδιο αφιερωμένο στις θεωρίες συνωμοσίας και είναι το επεισόδιο 2. Ένα χρόνο και αρκετούς μήνες, τώρα δεν έχω κάνει τα μαθηματικά, μετά ερχόμαστε για να βγάλουμε το επεισόδιο νούμερο 2.
Οπότε, get your tinfoil hats, cue up the X-Files music και πάμε. Είπα να πω εντελετικό, αλλά μετά λέω πάρα πολύ αγγλικό. Οπότε είπα αγγλικό. Και πάμε, ξέρεις, για να το σπάσω λίγο. Ήταν για...
Με τον όρο θεωρία συνωμοσίας χαρακτηρίζεται κάθε θεωρία σύμφωνα με την οποία κάποιο γεγονός ή μια σειρά από γεγονότα ερμηνεύονται ως αποτέλεσμα συνωμοτικής και οργανωμένης δράσης ενός ατόμου ή ομάδα ανθρώπων ή μυστικών υπηρεσιών ή πολιτικών παρατάξεων καθώς και κυβερνήσεων. Τι είπα να πει αυτό?
Τίποτα. Ότι θα πούμε όλη την αλήθεια. Α.
Ότι θα πούμε όλη την αλήθεια. Θα ταξιδέψουμε στον χρόνο, θα πετάξουμε, θα σηκώσουμε και θα ξαναγεννήσουμε ανθρώπους και ως τι?
Δεν ξέρω, αλλά αυτή τη στιγμή είναι σαν να μου είπες λίγο περίληψη από το ότι θα δούμε ταινία για τον Ιησού, θα δούμε το Back to the Future και δεν θυμάμαι τι ήταν το άλλο.
Ξεκινώντας λοιπόν, το ταξίδι μας στη θεωρία συνωμοσίας.
Μισό λεπτό, γιατί θυμάμαι ότι το είχα πει και στο προηγούμενο, το να πεις πού θυμάστε έκανες πριν ένα χρόνο.
Φυσικά είναι ένα χρόνο, 1,5-2 χρόνια είναι.
Ναι, εντάξει. Θεωρώ ότι θα είχα πει κάτι τέτοιο γνωρίζοντας τον εαυτό μου. Αυτό το επεισόδιο είναι για άτομα άνω των 18, διότι θα πούμε αρκετά πράγματα τα οποία καλό είναι να μην τα πιστέψει κάποιος. Κι ας είναι η αλήθεια. Πάμε.
Ωραία, τέλεια. Αρχικά έχουμε και γενναίους ακροατές.
Ναι, είναι κυρίως έχουμε ηλικίες 18 με 22 νομίζω.
Εννοώ νέους ακροατές από το τελευταίο επεισόδιο, ρε φίλε.
Ωραία, και...
Οπότε να πω ότι δεν είναι αυτό το podcast το οποίο κάνουμε στην πραγματικότητα. Αυτό είναι κάποια επαιτειακά podcast τα οποία κάνουμε ανά καιρούς και έχουμε μεγαλύτερη επιτυχία και δεν ξέρω γιατί δεν τα κάνουμε αυτά ως κανονικά podcast. Ξεκινάμε?
Βεβαίως, είμαι πανέτοιμος. Μισό λεπτό, μισό, περίμενε. Γιατί θυμάμαι ότι την προηγούμενη φορά που πάλι έλεγες, είχες ψάξει εσύ κυρίως τα πράγματα και εγώ απλά καθόμουν σαν τον πλάκα. Οπότε αυτή τη φορά, για να τα απολαύσω λίγο καλύτερα, έφερα μαζί μου popcorn.
Θα κάτσα να ψάξω λίγο τη σημειώση μου.
Από εδώ τα έχω.
Το χάσιμο χρόνο.
Μπορεί να ξεκινήσει.
Είναι ψέμα. Ο Αλέξανδρος είναι ρομπότ, όχι. Ο Κωνσταντίνος είναι ρομπότ, όχι.
Μπιπ, μπιπ, μπομ.
Οι πτεροδάχτυλοι δεν υπήρχαν. Όχι. Λοιπόν, τι μουσική ακούς?
Τα πάντα ακούω.
Ωραία, ακούς τα πάντα.
Ναι, ακούω λίγο πολλά τους. Ακούς λίγο πολλά. Βέβαια.
Και ποιο είναι το αγαπημένος καλλιτέχνης? Ποιος είναι ο αγαπημένος καλλιτέχνης?
Πρέπει να πω κάποιον συγκεκριμένο για να συνεχίσει την ιστορία ή μπορώ να πω ότι είναι αγαπημένο μου?
Μπορείς να πεις ένα αγαπημένο σου?
Imagine Dragons μου αρέσουν.
Σ' αρέσουν πάρα πολύ οι Imagine Dragons και ξέρεις ποια είναι η σύνδεση των Imagine Dragons με το πρώτο μας θέμα?
Για πες.
Δεν είναι με τους δράκους. Stay okay. With me. Ωραία. Είναι, οι Imagine Dragons είναι συγκρότημα. Και ξέρεις ποια άλλη είναι συγκρότημα? Τα σκαθάρια. Οι Beatles. Είναι μουσικό συγκρότημα.
Στην αρχή δεν κατάλαβα τι ήθελες να πεις σκαθάρια και ψάχνω να τι λέω. Τα σκαθάρια.
Να μην μιλήσω τώρα για δικιά μας θεωρία που μόλις σκέφτηκα ότι όλα τα συγκροτήματα έχουν κάποιο είδους ζώο μέσα. Γιατί οι Imagine Dragons έχουν δράκους και οι Beatles έχουν σκαθάρια. Τέλος πάντων τώρα. Πάμε παρακάτω.
Απλά βρήκες 2 συγκροτήματα. Μετάλλικα τι έχουν, ας πούμε?
Μεταλλικά πράγματα έχουν. Κατάλαβες.
Okay.
Πίσω λοιπόν στο 1942, στις 18 Ιουνίου συγκεκριμένα, γεννήθηκε ο τραγουδιστής, στιχουργός, συνθέτης και χρησμένος υπότης στην Αγγλία, Και φυσικά ιδρυτικό μέλος του μουσικού συγκροτήματος Beatles, ο Paul
McDonald's.
Book. McCartney. Ο McCartney, λοιπόν, ο Paul, ο οποίος είναι μεγάλος άνθρωπος, έτσι, γιατί είναι 1942, ή μήπως δεν είναι, αλλά ήταν. Γιατί η μεγαλύτερη θεωρία, την οποία ξεκινάω να λέω τώρα, είναι ότι ο θάνατός του υπήρξε. Αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος ζει και βασιλεύει αυτή τη στιγμή που γυρνάει το podcast. Ωραία, αλλά η θεωρία συνωμοσίας λέει ότι το 1966 συγκεκριμένα, στις 9 Νοεμβρίου, πέθανε. Και θα μου πεις εσύ πώς πέθανε. Τι εννοείς πέθανε. Ρώταμε πώς πέθανε.
Πώς πέθανε. Και πίσω επίσης, γιατί παρουσίασες τον καλλιτέχνη, λες και είμαστε και κάνουμε αφιέρωμα στην ΕΡΤ.
Γιατί μου άρεσε.
Εντάξει, οκ, δεκτό.
Ωραία. Γιατί, ναι, okay, δεν ξέρω, μου άρεσε.
Ναι, δεν υπάρχει λόγο. Όχι.
Okay. Mm-hmm. 9 Νοεμβρίου λοιπόν το 1966, μετά από κάποιες φιλονικίες με την ομάδα του και το συγκρότημά του, το κρούτου, ρε παιδί μου, τη φασούλα του εκεί, τα σκαθάρια, οι οποίες όντως υπήρξαν, ήταν όντως υπήρχαν διαμάχες μεταξύ τους, οι οποίες οδήγησαν όντως στη διάλυση των Beatles το 1970. Αλλά θεωρείται λοιπόν ότι το 1966, 9 Νοεμβρίου συγκεκριμένα, πέθανε σε αυτοκινηστικό, πιο δηλαδή, έτσι. Το οποίο έγινε καθώς έφυγε εξοργισμένος από το στούντιο. Δηλαδή τσακώθηκαν, πλακώθηκαν, βγήκε έξω, πέρα στο δρόμο, τον πάτησε αμάξι. Και συγκεκριμένα έχει και τον τρόπο, τον αποκεφαλίστηκε κιόλας. Δεν ξέρω πώς γίνεται να τον πάσει αυτό το κινητό για να αυτό αποκεφαλίστηκε.
Είναι όταν βάζεις αυτές τις λεπτομέρειες σε αυτά τα πράγματα που το κάνουν λίγο πιο πιστευτό.
Βέβαια, γιατί σου έχω πει τώρα 9 Νοεμβρίου, δηλαδή σου έχω πει μέρα, δηλαδή σου έχω πει 10 του μηνός, ας πούμε, 11. 9. Δεν βγήκε καλά το επιχείρημα αυτό. Δηλαδή σου είπα γενικά Νοεμβρίου, σου είπα 9 Νοεμβρίου.
Ναι, οκ, εντάξει.
Και εκείνη την περίοδο όντως υπήρχαν τσακωμοί στο συγκρότημα. Και τέλος πάντων θεωρείται ότι αποκεφαλίστηκε ο άνθρωπος, ο Paul, και στη θέση του βάλανε ένα κλόνο με ακριβώς το ίδιο look, ακριβώς την ίδια φωνή, ακριβώς το ίδιο στυλ, ακριβώς τα ίδια, όλα ίδια. Και τον βάλανε στη θέση του για να συνεχίσουν την τέτοια τους, την πορεία τους και να γίνουν πολύ γνωστοί.
Οκ. Okay. Δεν ξέρω πού να το πιάσω όλο αυτό. Αρχικά, πώς καταφέραν δηλαδή και βρήκαν κάποιον ο οποίος είναι ακριβώς ίδιος με αυτόν. Εκτός και αν είναι εξωγήινος, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να προσαρμόζεται.
Ακριβώς, φίλε. Όχι, δεν έχω. Έχω και αποδείξεις επί του θέματος, αν δεν σου αναφέρω.
Έχεις αποδείξεις.
Η κύρια αποδείξη, λοιπόν, είναι ότι στο διάσημο τους άλμπουμ, στο Abbey Road, που είναι το διάσημο αυτό που είναι οι Beatles και περπατάνε σε μια διάβαση.
Ωραία, ναι, το κλασικό.
Αυτό το κλασικό, ναι. Ο Paul είναι ο μόνος ξυπόλυτος. Ωραία.
Ωραία, πώς αποδεικνύει αυτό το οτιδήποτε.
Είναι ο μόνος ξυπόλυτος, φίλε, που σημαίνει ότι έχει πεθάνει. Αλλά είναι και ο μόνος που έχει διαφορετικό βηματισμό από τους υπόλοιπους.
Αποδείξε ότι πέθανε.
Μήπως αυτό το γεγονός ότι έχει διαφορετικό βηματισμό και ότι είναι ξυπόλυτος σημαίνει ότι πέθανε. Το εξωφρενικό είναι το μεταξύ ότι υπήρχε θεωρία συνωμοσίας ότι πέθανε. Και μετά πάνε και βγάζουν αυτό το άλμπουμ και γίνεται σε φάση αυτό ήτανε. Αυτό συνέδεσε όλα τα κομμάτια του puzzle. Κάνω τώρα και τα κομμάτια του puzzle στο χέρι μου ότι ενώνονται. Δεν το βλέπετε, αλλά δεν πειράζει. Ενώνονται αυτή τη στιγμή. Κάτσε. Ενώνονται αυτό τα puzzle.
Ναι, και... δεν ξέρω αν ακούστηκε σαν να ανανέωνεται κάποιο puzzle ή κάτι άλλο, αλλά οκ.
Ωραία, ναι. Και είναι νεκρός, αλλά είναι ζωντανός και είναι ζωντανός νεκρός. Ζητανή.
Εντάξει, εγώ από όλο αυτό θα μείνω με το γεγονός ότι ονόμασαμε τους Beatles καθάρια. Δεν ξέρω, μου ακούγεται σαν ένα πολύ ωραίο 80's συγκρότημα ελληνικό.
Μα το ξέρεις ότι όντως όταν κάνουν διάφορα αφιερώματα στην Ελλάδα τα λένε, τους λένε καθάρια.
Εντάξει, όχι, αλήθεια είναι.
Ωραία, εντάξει τώρα, για την να μπάτσι. Ξέρεις τώρα.
Εντάξει.
Οπότε τι πιστεύουμε.
Κοίτα.
Μακάρνε ζει ή όχι.
Θέλω λίγο παραπάνω αποδείξει για το πώς καταφέρουν να βρουν έναν σωσία του.
Αφού ο Πούτιν λένε ότι έχει χιλιάδες.
Ωραία, με έπεισε. Συμφωνώ πάνω παραπάνω.
Το βλέπεις. Δηλαδή γιατί... δεν το ξέρουμε αυτό ότι ο Πούτιν έχει χιλιάδες.
Ακριβώς. Επειδή το ξέρουμε, γι' αυτό συμφώνησα. Ότι, δηλαδή, απλά δεν το είχα σκεφτεί, κατάλαβες.
Δεν είναι στη λίστα μας ότι ο Πούτιν έχει χιλιάδες σωσίες.
Όχι, γιατί τώρα λέμε θεωρίες συνωμοσίες. Λέμε δηλαδή κάποια πράγματα και άλλα που θεωρούμε.
Και γαλά τώρα, έτσι.
Ναι.
Ψιλοκατάλαβες.
Αυτό που ξέρουμε.
Ναι, αυτό. Το ότι έχει χιλιάδες σωσίες ο Πούτιν είναι fact. Κοίταξε να δεις. Σωσίες όντως υπάρχουν γενικά. Υπάρχουν όντως. Δηλαδή. Την χάνει, ας πούμε, δεν έχεις δει δύο ανθρώπους να μοιάζουν όντως. Τώρα, κατά πόσο έχουν το ίδιο look, την ίδια φωνή, το ίδιο χαρακτηριστικά, τα ίδια όλα, δεν ξέρω.
Εγώ αυτό που έχω ξεκινήσει να πιστεύω. Ναι, και συμφωνώ για τις σωσίες, εννοείται. Το πιο κλασικό συνήθως είναι το να πετυχαίνεις άτομα τα οποία μοιάζουν με διάσημους. Αλλά έχω ξεκινήσει να πιστεύω γενικά ότι αυτό το ότι ο καθένας είναι μοναδικός δεν ισχύει. Απλά υπάρχουν πάρα πολλές κατηγορίες ανθρώπων. Αλλά όλοι ανήκουν σε κάποια κατηγορία. Δηλαδή, έχω δει πάρα πολλά άτομα τα οποία μοιάζουν υπερβολικά πολύ μεταξύ τους λόγω του τη συνολική εμφάνιση, τη συνολική εικόνα. Δεν ξέρω πώς θα το περιγράψω.
Αλλά πείτε, ρε παιδί μου, στη σχολή που σου έρχονται για να υπογράψει. Για να σου δώσω σημειώσει. Αυτή είναι η ίδια όλη. Ε. Το καταλαβαίνω αυτό το επιχείρημα, ναι, σωστά. Οκ, okay, το ακούω.
Okay. Ναι, εντάξει. Ναι. Εντάξει, το πιστεύω λοιπόν. Δεν ξέρω, με έπεισε το επιχείρημα ότι είναι εξυπόλυτος βασικά. Νομίζω είναι το πιο τρανταχτό έτσι, που έχουμε για το ότι.
Είναι εξυπόλυτος και έχει διαφορετικό βηματισμό, μην το ξεχνάς αυτό.
Ναι, 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 ισχύει. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
Και.
Και.
Μένοντας στο ίδιο κόνσεπτ.
Ναι.
Ωραία, στο ίδιο κόνσεπτ, ξέρεις ποιος έχει γεννηθεί.
Τι είναι ίσως εκείνη.
Ίσως, ίσως πρέπει να το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο, γιατί μάλλον πολλοί άνθρωποι θα έχουν γεννηθεί γενικά. Okay.
Okay.
Αυτός που έχει γεννηθεί είναι ο Μπάρακ Ομπάμα.
Ναι.
Δεν σοκάρα κανένα μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα δεν έχω σοκάρει κανέναν. Μείνε όμως μαζί μου. Λοιπόν, έχει γεννηθεί ο Μπάρακ Ομπάμα. Ο πρώην πρόεδρος λοιπόν των Ηνωμένων Πολιτειών είναι γεννημένος το 1961. Και τι μας ενδιαφέρει αυτό. Μας ενδιαφέρει ότι όντως δεν θεωρούμε ότι δεν έχει γεννηθεί. Θεωρούμε ότι έχει γεννηθεί όντως γιατί υπάρχει ο Ομπάμα. Αλλά
χρόνια πολλά.
Έχει γεννηθεί στη Χονολουλού της Χαβάης. Και πού ανήκει η Χαβάη, φίλε μου?
Πού ανήκει η Χαβάη?
Είναι μια πολιτεία της Αμερικής. Το οποίο, τι τον καθιστά αυτόν? Πρόεδρο της Αμερικής. Όμως, το 2008, όπου και εκλέχθηκε, αυτό που πρέπει να κρατήσει είναι ότι ο πρόεδρος της Αμερικής, ο Ομπάμα, έχει γεννηθεί 1961 στη Χονολουλού της Χαβάης, όπως ισχυρίζεται ο ίδιος. Όμως το 2008, όπου και εκλέχθηκε πρόεδρος, όχι, άρχισε την τα καμπέν και τα λοιπά, για να γίνει πρόεδρος, άρχισαν να αμφισβητούν το γεγονός ότι δεν γεννήθηκε στην Αμερική, αλλά στην Κένια, όπου εξού και δεν ξέρω ποιος είναι. Είναι ο πατέρας του, η μάνα του, δεν ξέρω, εδώ, δεν το θυμάμαι ποιος είναι, ποιος είναι ποιος. Αλλά γεννήθηκε στην Κένια. Πράγμα το οποίο τον καθιστά ψεύτη πρώτον και δεύτερον ότι δεν μπορεί να.
Όπως κάθε πολιτικό, ναι.
Δεν εξηγήθηκε καλά, ρε παιδί μου, Ομπάμα, και δεν μπορεί να γίνει πρόεδρος Αμερικής. Αυτό είναι το κυριότερο επιχείρημα το οποίο υπάρχει στο τραπέζι. Όπου το 2008 έφερε και ένα certificate ότι όντως γεννήθηκα, ρε παιδί μου, στη Χονολού της Χαβάης. Δεν έπεισε κανέναν. Συνεχίστηκε για αρκετά χρόνια. Βγήκε πρόεδρος. Και το 2011 έφερε και ένα εκτενές έγγραφο. Δημοσίευσε για το γεγονός ότι γεννήθηκε, όπου έριξε τους αριθμούς των ανθρώπων που πιστεύαν ότι δεν είναι όντως γεννημένος στην Κένια, αλλά στη Χονολουλού. Το είναι, ρε παιδί μου.
Οκ, okay, άρα απλά στην ουσία αυτή η θεωρία συνωμοσίας δεν είναι τόσο dark, είναι απλά ότι είναι ψεύτης, ξέρω εγώ. Ότι είπε ψέματα για το που γεννήθηκε, έτσι ώστε να μπορεί να βγει πρόεδρος.
Ναι, περίπου έτσι. Κοίταξε να δεις, υπάρχουν και διάφορες και υπό συνωμοσίες πάνω σε αυτό, ότι δεν έχει γεννηθεί όντως τότε. Ότι δεν είναι αυτή η ηλικία του. Ότι υπήρχαν διάφορες συνωμοσίες που έλεγαν ότι οι γονείς του δεν είναι πραγματικά οι γονείς του αυτοί. Και φυσικά και τη θεωρία που είχαμε πει στο προηγούμενο επεισόδιο, το ότι είναι σαυράνθρωπος. Έτσι.
Όλοι. Όλοι.
Αυτό
μεγάλη...
είναι σαυράνθρωποι, ναι. Ήταν πιο θεωρία διάσημη, αλλά εντάξει, τώρα μην πω ότι αυτή η σαύρα δεν γεννήθηκε λοιπόν στη Χαβάη, αλλά γεννήθηκε στην Κένια. Υποστηρίζουν πολλοί. Αλλά ο μεγαλύτερος υποστηρικτής αυτής της συνωμοσίας είναι ο μεγαλύτερος υποστηρικτής, φαν και μεγάλος φίλος κολλητός αυτού του podcast, του Donald Trump.
Εντάξει, Πορτογαλί πρόεδρος. Αγαπάμε Πορτογαλί πρόεδρος αυτό το podcast. Έτσι είναι. Έχει ξεκινήσει αυτό το podcast ο Πορτογαλί πρόεδρος. Αν δεν κάνω λάθος, είναι στο πρώτο επεισόδιο κυριολεκτικά του χάσιμου χρόνου ο Πορτογαλί πρόεδρος.
Ακριβώς. Ο Donald Trump λοιπόν έχει ιδιαίτερη θέση στο podcast μας. Και φυσικά δεν μπορούσε να λείπει από αυτό το κομμάτι της θεωρίας συνωμοσίας, όπου είναι και ο μεγαλύτερος υποστηρικτής αυτής της θεωρίας. Και ο ίδιος δηλαδή έχει βγει ανοιχτά και έχει μιλήσει για το θέμα και λέει ότι δεν ισχύει ότι έχει γεννηθεί συγγένεια κτλ. Όπως και είναι και γενικά ο μεγαλύτερος συνωμοσιολόγος από όσο γνωρίζω, αφού όπου και να, όποιο site και να ανοίξει και να ψάξει συνωμοσίες και θεωρίες, βρίσκει τον Donald Trump από κάτω.
Και για ποιο λόγο βρίσκει τον Donald Trump από κάτω και για ποιο λόγο τα κάνει όλα αυτά? Θα έρθω εγώ να σου απαντήσω, γιατί προφανέστατα δεν γίνεται να υπάρχει πληροφορία για τον αγαπημένο μου πρόεδρο και να μην τη γνωρίζω εγώ, έτσι. Ψάχνοντας λοιπόν,
ναι.
Εγώ, προσωπική μου γνώμη και άποψη, έτσι,
ναι.
Είναι ότι κάτι και ασχολείται τόσο πολύ με τις θεωρίες συνωμοσίας για να πετάξει στάχτη. Παρακολουθείς. Να βγάλει τα άτομα που ψάχνονται από το δρόμο τους για να κάτσουν να ψάξουν άλλους και να ψάξουν τον ίδιο. Τι εννοώ, θα μου πεις τώρα. Σε ακούω να ρωτάς, τι εννοείς.
Τι εννοείς.
Έτσι, μπράβο.
Τι εννοείς εδώ πέρα.
Λοιπόν.
Όντως όμως, τι εννοείς.
Έρχομαι. Ναι. Κάτι το οποίο θα συνταράξει τα πάντα. Θα αλλάξει την κοσμοθεωρία σου. Υπάρχουν δύο βιβλία,
ναι,
στα οποία βασίζεται αυτή η θεωρία.
Βιβλία κιόλας. Γραμμένα. Δηλαδή, μπορώ να πάω να τα αγοράσω εγώ αυτά.
Δεν νομίζω ότι είναι προσπόληση, όχι.
Ναι, okay.
Έχουν γραφτεί από τον ίδιο συγγραφέα, τον Ingersoll Lockwood. Okay.
Για ξαναπέστε τον.
Lockwood. Θα σου πω το επίθετο γιατί το όνομα δεν μπορώ.
Ωραία, από πού είναι αυτός, Φιλανδός.
Ingersoll. Δεν ξέρω.
Δεν ξέρω. Οκ, okay. Λάθος μου. Okay. Συνεχίζει παρακάτω.
Γιατί το πρόβλημά μας δεν είναι ο συγγραφέας. Ποιος
είναι το βιβλίο.
Ναι. Βασικά μας ενδιαφέρει το πότε είναι αυτά τα βιβλία. Από το research λοιπόν που έκανα, βρήκα πληροφορίες και φαίνεται όντως να έχει επιβεβαιωθεί ότι αυτά τα βιβλία είναι αληθινά.
Και όταν ότι υφίστανται, ρε παιδί μου, αυτό.
Ναι, αλλά όχι ότι απλά υφίστανται. Είναι το ότι σε τέτοιους πράγματα πρέπει να, όταν λέμε αληθινά, εννοούμε ότι είναι και χρονολογικά. Ότι υφίστανται όντως. Δηλαδή, αυτά τα βιβλία βγήκαν το 1890.
1890.
Μπράβο. Και επιβεβαιώνουμε λοιπόν, έχει επιβεβαιωθεί, ότι αυτά τα βιβλία όντως βγήκαν τότε. Και παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο αυτό που θα σου πω.
Κρέμα με τα χείλη σου, Κώστα. Κρέμα με τα χείλη. Κάτσε. Αυτά τα βιβλία εγώ δεν μπορώ να τα αγοράσω, αλλά έχουν βρει ότι υπάρχουν.
Μπορεί,
και ότι
μπορεί,
είναι
μπορεί να μπορεί, δεν ξέρω. Μπορεί να μπορεί, δεν ξέρω.
Α, μπορεί και να μπορώ.
Τα βιβλία το ένα ονομάζεται Baron Trump's Marvelous Underground Journey. Το εκπληκτικό δηλαδή υπό για ταξίδι του Baron.
Ποιο είναι το του Baron.
Baron Trump.
Trump.
Αυτό δεν είναι τίποτα. Δεν είναι τίποτα γιατί είμαι πάρα πολύ σίγουρο ότι δεν θα θυμάστε το γεγονό ότι ο Πορτογαλή πρόεδρος, πρώην Πορτογαλή πρόεδρος, έχει γιο που όντως το λένε Baron Trump.
Τα κάνω εγώ τα effect. Μην το κάνεις edit.
Ναι, δεν χρειάζεται. Θα το κάνω. Λοιπόν.
Ναι.
Και το δεύτερο βιβλίο λέγεται Ο τελευταίος πρόεδρος. The Last President. Λοιπόν.
Γραμμένα την ίδια 1890 και τα δύο.
Ναι, κοντά. Λοιπόν. Ναι. Το πρώτο λοιπόν βιβλίο, το Baron Trump's Marvelous Underground Journey, αναφέρεται στην ιστορία ενός αγοριού που βρίσκει, ανακαλύπτει μία μηχανή του χρόνου.
Α, είναι θεωρία βιβλίο τέτοιο, ιστορίες.
Ιστορία είναι, ναι, ιστορία. Αλλά περίμενε λίγο.
Ένα παιδί μετράει τα άστρα, ας πούμε.
Bear with me. Okay, είναι ιστορία, ναι.
Μένω εδώ, είμαι εδώ.
Μυθιστόρημα.
Σε παρακολουθώ.
Λοιπόν. Βρίσκει λοιπόν μία μηχανή του χρόνου. Όπως σου είπα σε αυτό το σημείο, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει παιδί, που τον λένε Baron. Απλά μία σημείωση εδώ. Το όνομα του παιδιού του, το κανονικό, είναι με δύο R. Είναι Baron με double R. Στο βιβλίο το όνομα γράφεται με ένα.
Καλά, και ο Γιάννης το βάζει με ένα νι και με ένα δύο νι. Δεν είπα να πει αυτό.
Στάχτη στα μάτια θα πω εγώ.
Λοιπόν, καλά θα κάνεις.
Έτσι, μπράβο. Στο βιβλίο η περιπέτεια του Τραμπ ξεκινάει στη Ρωσία. Του Baron Τραμπ στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ξεκινάει στη Ρωσία. Δεν ξέρω, Ρωσία, Τραμπ, αυτό το όνομα έχει ξεκινήσει να πηγαίνει το ένα δίπλα στο άλλο τα τελευταία χρόνια.
Αυτό δεν ξέρω πώς πάει ακριβώς, αλλά εντάξει, είμαι εδώ.
Μικρή παρένθεση. Έχει αποδειχθεί ότι οι Ρώσοι επηρέασαν στις εκλογές για να βγει ο Ντόναλντ Τραμπ όταν έγιναν οι επίσημες εκλογές και βγήκαν πάρα πολλά αποδεικτικά στοιχεία πάνω σε αυτό. Ωραία. Αυτό είναι όντως, δεν είναι θεωρία συνωμοσίας όμως.
Το κάνω πίσω.
Το μάζεψες. Ωραία. Λοιπόν. Και ο Τραμπ, λοιπόν, ο Μπάρον Τραμπ παίρνει καθοδήγηση από τον Master of All Masters, έτσι τον αναφέρει στο βιβλίο. Ο οποίος έχει όνομα και λέγεται Don. Δεν ξέρω. Don, Donald. Το βλέπεις που πάει όλο αυτό.
Don. Ναι.
Εντάξει, μη σε μπερδεύω τα ονόματα. Γι' αυτό τα έχουν κάνει έτσι, για να μπερδεύεις.
Δεν θέλει λοιπόν να μου ρίξει τα μάτια. Αλλά αυτό το podcast είναι εδώ πέρα για να μην χάσει το χρόνο σου, αλλά για να σου ανοίξει τα μάτια.
Λοιπόν, μ' αρέσει που αλλάζει η θεματολογία όλου του επεισόδιου, δηλαδή προσαρμόζεται το branding. Λοιπόν, πριν ξεκινήσει λοιπόν το ταξίδι του προς τον άγνωστο αυτόν τον προορισμό, του λέει κιόλας ο αφέντης όλων των αφεντών τελεσμάτων, Master of All Masters, του λέει και το μότο της οικογενείας, το οποίο είναι ότι το μονοπάτι προς τη δόξα είναι γεμάτο με παγίδες και κινδύνους.
Όποιος το βράδυ περπατεί, λάσπες και σκαταπατεί. Έτσι. Θα πω εγώ.
Λοιπόν, έχουμε λοιπόν ένα άτομο το οποίο λέγεται Baron Trump, που υπάρχει. Έχουμε έναν ο οποίος λέγεται Don και καθοδηγεί τον Baron, Donald Trump, hello. Και στο άλλο βιβλίο, φεύγουμε τώρα, συνεχίζει αυτή η ιστορία κάπου, δεν μας ενδιαφέρει πού. Έχουμε εδώ κάποια πρόσωπα τα οποία ο ένας είναι να πάρει τη μηχανή του χρόνου και να ταξιδέψει στο μέλλον. Λοιπόν, στο άλλο βιβλίο, το Last President, η ιστορία ξεκινάει στη Νέα Υόρκη, τον Νοέμβριο κιόλας. Και μας βρίσκει με ανθρώπους να είναι έξω στη Νέα Υόρκη, να δημιουργούν χάος, να είναι μέσα σε πανικό. Γιατί μόλις ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του καινούργιου πρόεδρου Τον είπα.
Κάτσε, περίμενε. Το ένα τελειώνει.
Άστο το ένα. Πήραμε τις πληροφορίες που θέλουμε από το ένα.
Ότι ο ένας.
Υπάρχει. Αναφέρεται στα πρόσωπα Don Trump,
ναι,
Baron Trump,
ναι,
και μία μηχάνη του χρόνου.
Και χρόνου. Ωραία.
Ωραία.
Και αυτό είναι sequel το ένα μετά άλλο. Όχι.
Όχι, όχι. Γιατί στο Last President δεν αναφέρει το όνομα του Trump. Είναι
ωραία.
Άλλη ιστορία.
Εντάξει. Προχωράμε.
Λοιπόν. Και λέει λοιπόν, βρισκόμαστε, διαβάζω το βιβλίο, βρισκόμαστε λοιπόν στη Νέα Υόρκη, Νοέμβριο, με τον κόσμο να είναι σε πανικό και στους δρόμους, να έχει ξεσηκωθεί. Μετά από την ανακοίνωση του νέου Προέδρου, που είναι ένας outsider πρόεδρος που δεν περίμενε κανένας να βγει, που όλοι είναι στην αντίθετη πλευρά, δεν τον θέλανε ως πρόεδρο, με την αστυνομία να είναι στους δρόμους και να ειδοποιεί τους, τα άτομα να πάνε να γυρίσουν στα σπίτια τους για να μην υπάρξουν περισσότερα επεισόδια. Και μας αναφέρει κιόλας στο βιβλίο, με μεγαλύτερη λεπτομέρεια, ότι ο πρόεδρος αυτός ζούσε στο Fifth Avenue. Και μου λέει, εσύ Fifth Avenue. Τι είναι το Fifth Avenue, γιατί μας ενδιαφέρει το Fifth Avenue.
Γιατί εκεί δεν ζει.
Μπράβο, το Trump Tower
στην
πραγματικότητα είναι στο Fifth Avenue. Παρένθεση εδώ. Ποιος έχει το audacity να κάτσει να ονομάσει τον πύργο σύμφωνα με το όνομά του.
Αυτός ο τίτλος, αυτός ο πύργος, ρε παιδί μου, είναι πάρα πολλά χρόνια. Και ήταν και γενικά, είναι σαν σύμβολο της Νέας Υόρκης γενικά το Trump Tower. Πριν γίνει δηλαδή. Μην ξεχνάμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εμφανιστεί και στην ταινία το. Πώς το λένε,
το αυτό που κάνει
το Home Alone. Ναι, μπράβο.
Δεν έχει εμφανιστεί μόνο εκεί, έχει κάνει πάρα πολλά κάμε.
Βλέπεις, τι γίνεται πριν γίνει πρόεδρος.
Συνεχίζουμε τώρα πίσω στην ιστορία μας, στο Last President. Και ακόμα μία πληροφορία που μας δίνει αυτό το βιβλίο είναι ότι τα πρώτο πρόσωπο το οποίο διαλέγει στο πλευρό του ο νέος πρόεδρος, που δεν μας έχει αναφέρει κάποιο το όνομά του, λέγεται Λαφέ Πένς. Και τώρα μου λέει, okay, Klein. Ναι, ο Donald Trump ως Vice President είχε πάρει τον Mike Pence. Και νομίζεις τώρα ότι η όλη μου θεωρία τελειώνει εδώ. Αλλά έχει κι άλλο. Γιατί εγώ σου είπα. Έχω αποδείξει για τις θεωρίες μου.
Κώστα, έχω αρχίσει να πείθομαι.
Που να ακούσεις και το τελευταίο. Γιατί εδώ τώρα συνδέονται όλα. Εδώ δεν υπάρχει δεύτερη σκέψη.
Κάπου
όλα
θα μπει το χάσιμο χρόνο, έτσι δεν είναι. Πες την αλήθεια. Κάπου θα μπει το χάσιμο χρόνο.
Όχι.
Κάπου θα μπούμε και εμείς μέσα σε αυτήν την ιστορία.
Όχι. Δεν νομίζω. Θα ήθελα όμως.
Ωραία. Ωραία.
Λοιπόν, θεωρούν ότι ο Τραμπ απέκτησε πρόσβαση στη μηχανή του χρόνου. Δηλαδή ότι υπάρχει, όντως έχει φτιάξει μια μηχανή του χρόνου και όντως ταξίδευσε. Αλλά πώς απέκτησε, γιατί έχουμε στοιχεία και γι' αυτό.
Και πώς, και αυτός την έφτιαξε.
Όχι, γιατί αυτός δεν είχε τα εξήμενος για να φτιάξει κάτι τέτοιο. Αλλά την είχε φτιάξει, είχε φτιάξει μάλλον τα blueprints, ο Νίκολα Τέσλα.
Όπα.
Και τώρα μου λες εδώ πού κολλάει ο Τέσλα με αυτά, πέρα από τα αυτοκίνητα. Θα σου πω εγώ αμέσως.
Με τον Elon Musk.
Πέρα από αυτόν. Λοιπόν.
Όχι, προσπάθησα.
Ο Τζον Τραμπ, που ήτανε, νομίζω έχει πεθάνει πλέον, ο θείος του Ντόναλντ Τραμπ. Υπαρκτό πρόσωπο τώρα, δεν λέω κάτι για βιβλία. Ο Τζον Τραμπ, λοιπόν, ήταν μηχανικός στο MIT. Και ήταν, τελείως τυχαία τώρα, ήταν αυτός που αξιολόγησε τα research paper του Νίκολα Τέσλα. Και αυτά τα χαρτιά ήταν λίγες εβδομάδες, μετά αφού είχε πεθάνει ο Τέσλα. Και στην αξιολόγηση που έκανε, είπε ότι εντάξει, αυτά τα χαρτιά δεν έχουν κάτι μεγάλη σημασία. Δεν έχει κάτι.
Πέθανε ο Τέσλα.
Μπράβο. Μπορείς να κάνεις μόνο το research εκεί πέρα για τα
Tesla Death.
Ναι, ωραία, πρέπει να δεις και το John Trump για να δεις ότι.
Okay, πες και θα ενημερώσω εγώ. Ναι.
Mm-hmm. Και βγήκε λοιπόν ο John Trump και είπε ότι εντάξει, αυτά τα χαρτιά δεν έχουν κάτι τεράστια σημασία, δεν έχει κάποια μεγάλη καινούργια ανακάλυψη. Αναφέρεται σε κάποια πράγματα, OK. Και αυτά τα χαρτιά έγιναν. Τα έλεγξε αυτός. Έχουμε μάθει έχουν γίνει classified, έχουμε μάθει τις πληροφορίες για κάποια από αυτά τα χαρτιά. Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε πρόσβαση σε όλα τα χαρτιά, γιατί κάποια από αυτά δεν υπάρχουν. Και εδώ είναι που μπαίνει το τελευταίο κομμάτι του puzzle και όλα ενώνονται. Ότι μέσα σε αυτά τα χαρτιά υπήρχαν blueprints για το πώς να φτιαχτεί μία μηχανή του χρόνου. Τα χαρτιά αυτά τα είχε ο Τζον Τραμπ και τα χρησιμοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ για να χρησιμοποιήσει τη μηχανή του χρόνου και να έρθει στο μέλλον και να γίνει πρόεδρος.
Έχω σοκαριστεί.
Λοιπόν, το βλέπεις ότι όλα αυτά συνδέονται.
Κώστα, έχω σοκαριστεί.
Έχει σοκαριστεί. Και Κώστα, εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι μόνο έτσι θα μπορούσε αυτός ο άνθρωπος να γίνει πρόεδρος. Μόνο χρησιμοποιώντας με μηχανή του χρόνου.
Και ο Νίκολα Τέσλα πέθανε 7 Ιανουαρίου του 1943. Ήταν Σερβοαμερικάνος εφευρέτης και μηχανικός, όπως όλοι γνωρίζουμε. Όχι ότι είναι Σερβοαμερικάνος, αλλά ήταν εφευρέτης. Και ο Τζον Τζι Τραμπ, he's a no G, 21 Φεβρουαρίου του 1985, που σημαίνει ότι όντως θα μπορούσε όντως. Λογικά αυτό είναι fact, ότι μάλλον θα έκανε classified τα.
Ναι, ήταν, αρχεία, είναι fact ότι όντως αυτός ήταν το τελευταίο, ήταν το άτομο το οποίο έλεγξε όντως τα χαρτιά μερικές εβδομάδες μετά αφού πέθανε ο Τέσλα. Γιατί ο άνθρωπος ήταν όντως μηχανικός στο MIT.
Με λίγα λόγια, τα πήρε ο θείος του, τα έδωσε τα χαρτιά στον Ντόναλντ, αυτός έφτιαξε τη μηχανή, πήγε.
Ή την έφτιαξε ο ίδιος, γιατί αυτός ήταν μηχανικός. Μπορεί να την έφτιαξε αυτός και ο Ντόναλντ να χρησιμοποιήσε τη μηχανή για να πάει στο μέλλον.
Α, ζούσε δηλαδή τότε, ας πούμε. Ζούσε τότε.
Όχι, μπορεί να φτιάξει τη μηχανή. Να την έφτιαξε αυτός, γιατί αυτός ήταν και μηχανικός, σου είπα. Ο Ντόναλντ που να ξέρει να τα φτιάχνει αυτά.
Ναι,
και να χρησιμοποίησε μετά ο Ντόναλντ τη μηχανή από το θείο του και να ταξίδεψε στον χρόνο.
Α, ότι είχε γεννηθεί δηλαδή τότε και ότι ήρθε ξαφνικά αυτό το 20 και μπούμε, εγώ είμαι πρόεδρος. Καλησπέρα, τι κάνετε.
Μπράβο. Όχι ότι είναι πρόεδρος, αλλά έκανε ταξίδι στον χρόνο, γνωρίζοντας κάποιες πληροφορίες, πείραξε κάποια πράγματα. Βασικά, όχι στο μέλλον. Ίσως να πήγε στο παρελθόν για να πειράξει πράγματα.
Σαν τον butterfly effect που πειράζει κάτι και αλλάζει. Μπράβο. Όλη η δέχεια σου.
Μπορεί δηλαδή να πήγε πίσω στον χρόνο και να κούνησε μία καρέκλα και να γύρισε μπροστά και να ήταν πρόεδρος. Να γίνει δηλαδή κάποιο λάθος, κάποια τρύπα στο Matrix.
Και έρχομαι να σε ρωτήσω εγώ. Έστω ότι εσύ έχεις τώρα, ας πούμε, μία μηχανή του χρόνου και πας στο 2050.
Στο 50, ωραία.
Πώς αυτός θα σε ωφελήσει ώστε να γίνεις πρόεδρος? Γιατί εγώ δεν νομίζω στο 50 να είμαι πρόεδρος.
Γι' αυτό σου λέω ότι μάλλον είχε πρόσβαση στη μηχανή του χρόνου, οπότε μπορούσε να πάει μπρος πίσω και να αλλάζει πράγματα ή να παίρνει πληροφορίες.
Μείνε μαζί μου. Ακόμα καλύτερο. Τώρα αυτός έχει πάρει τη μηχανή του χρόνου, έχει πάει στο μέλλον, έχει κάνει expose όλους τους ανθρώπους, ξέρει τι άνθρωποι είναι και έχει γυρίσει στο τώρα και λέει ότι αυτοί κάνουν αυτά, ας πούμε. Δηλαδή, ρε παιδί, ωραία, μου λέει ότι υπάρχουν, πώς το λένε, ότι δεν πεθαίνουν ποτέ, ξέρω εγώ, είναι μερικοί άνθρωποι που δεν πεθαίνουν ποτέ γιατί είναι σαυρά άνθρωποι κτλ. Έχει πάει στο 200 και ζουν ακόμα και γυρνάει στο 21 και λέει, ρε μάγκες, αυτοί στο 100, ας πούμε, ζουν ακόμα, δεν γίνεται, να αυτοί δεν θα πεθάνουν ποτέ.
Possible. Είδες τι γίνεται εδώ πέρα, ξέρω.
Με έχει πιάσει τώρα ένα άγχος, με έχει πιάσει ένα ρίγος, ένα σοκ.
Μπορείς να πάρεις τη μηχανή του χρόνου από τον Τραμπ, να του ζητήσεις, να πας πίσω πριν σου πω τη θεωρία για να ηρεμήσεις.
Πώς θα καλά, εντάξει. Αυτές τις διασυνδέσεις, πώς τα κάνεις, δηλαδή.
Εντάξει,
ρε. Λυγίζομαι.
Τα λέτε τώρα, εντάξει. Απάστε, ξεκινίζω.
Τι να πω. Τι να πω, δεν ξέρω. Εντάξει, όπου και να σκάψεις από κάτω, βρίσκεις τον Τραμπ. Αυτό είναι η αλήθεια. Δηλαδή, με το που. Αυτό.
Κάτσε, ρε, έχει μπει ένα περιστέρι. Φύγε, ρε.
Είναι ο Ντόναλντ, είναι ο Ντόναλντ, μην τον διώχνεις.
Έλα, sorry.
Έλα, τέλεια. Λοιπόν, μία μεγάλη θεωρία λοιπόν θέλω συνωμοσία του Ντόναλντ, ποια ήτανε?
Ποια ήταν?
Ο πληθυσμιακός έλεγχος. Αυτό, ακούω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Είμαστε καλά.
Όχι, ο πληθυσμιακός έλεγχος λοιπόν είναι μία από τις πλέον παραδοσιακές θεωρίες συνωμοσίας, θα έλεγε κανείς, γιατί είναι και πάρα πολύ γνωστή.
Okay.
Ναι, γιατί εντάξει, το γεγονός ότι θέλουν να ελέγξουν τον πληθυσμό του κόσμου είναι μια θεωρία η οποία υπάρχει ανέκαθεν. Και φυσικά αντανακλά την τεχνοφοβία και τη δυσπιστία απέναντι στην πολιτική που έχει ο Τραμπ των προηγούμενων ετών στις ΗΠΑ. Και αυτό ήθελα να σου πω ότι τώρα που είπα, δεν το διάβασα από μέσα, μου ήρθε εκείνη τη στιγμή, αυτή τη στιγμή που το έλεγα. Έτσι. Σοκαρίστηκα κι εγώ ίδιος δηλαδή. Αυτό με την τεχνοφοβία και τη δυσπιστία.
Okay.
Λοιπόν, και. Θεωρεί φυσικά ότι ο ιός SARS-CoV-2, δηλαδή ο COVID γνωστός σε όλους, ότι αυτό ήταν ένα εργαλείο το οποίο δημιουργήθηκε από, όχι από τους Κινέζους, όχι από τους Αμερικάνους, αλλά. Από μια μικρή κλίκα ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να μειώσουν τον παγκόσμιο πληθυσμό. Αυτό βασικά. Αυτή είναι
αυτός, η κύριο θεωρία. Αυτός γιατί να μην ανήκει σε αυτή την κλίκα όμως? Αυτό δεν έχω καταλάβει.
Λες να είναι ξεκάρφωμα τύπου. Υπάρχουν κάποιοι, ας πούμε, που δεν κάνουν αυτά. Και να είναι ίδιο. Ξεκάρφωμα. Όχι εγώ. Εγώ δεν είμαι. Εγώ είναι κάτι άλλο. Κάτι παιδιά είναι από πίσω. Από πίσω. Δηλαδή, όπως βλέπετε, εμένα από πίσω είναι. Κάποιοι πίσω από το κτίριο εδώ πέρα.
Δεν είμαι εγώ. Μένα με κοιτάτε. Ναι. Κάτι παιδιά το χωριά.
Και το έχει συνδέσει εκεί πέρα επειδή τον είχαν κάνει μπάνια από το Twitter. Mm-hmm. Και επειδή ως γνωστόν σε θεωρίες συνωμοσίας η διάδοση παίζει καταλυτικό ρόλο τα ΜΜΕ και το διαδίκτυο, κάνανε μπαν και τα ΜΜΕ αλλά και το διαδίκτυο τον Τραμπ. Έτσι λοιπόν, εκεί βασίζεται λοιπόν αυτή η θεωρία. και ο μύθος slash θεωρία συνωμοσίας ότι ο COVID έχει σκοπό να μειώσει τον πληθυσμό του κόσμου.
Γνώμη μου, πρέπει να μας βάλουν μάθημα στο πανεπιστήμιο. Πρέπει να διδάσκουμε κάποιο μάθημα στο πανεπιστήμιο.
Όσον αφορά.
Το ότι θες.
Εμείς.
Ναι, εμείς. Ό,τι θες. Να μας βάλουν να διδάσκουμε θεωρία συνωμοσίας. Εσύ θα το κάνεις στα ελληνικά, εγώ θα το κάνω στα αγγλικά. Θα πληρωνόμαστε μια ακόμα μάθημα.
Μ' αρέσει πάρα πολύ. Το δέχομαι. Εγώ το δέχομαι. Θα πληρωνόμαστε κιόλα.
Τι τσάπα θα το κάνουμε.
Εντάξει τότε. Ακόμα καλύτερα. Ακόμα καλύτερα. Σκεφτόμουν, καθώς φτιάχναμε, καθώς ετοιμαζόμουν για αυτό το podcast, αν είχαμε ένα χορηγό, τι θα τον κάναμε σε αυτό το επεισόδιο.
Όχι που δεν θα αναφέραμε χορηγό σε αυτό το επεισόδιο.
Αλλά αν θέλεις να το μάθεις, γίνε λοιπόν χορηγός και θα μάθω εγώ πώς θα βάζω αυτό το πράγμα. Ωραία. Θα πάρω μια μεγάλη γιγαντοαφίσα και θα την κολλήσω και θα βγάζω φωτογραφίες μαζί της, όπως έκανε ο Πίτερ Μακ Λιντό, κάπως έτσι λέγεται, ετών 23, ο οποίος έφτιαξε μια πολύ μεγάλη αφίσα και άρχισε να διαδίδει παντού ότι τα πουλιά δεν είναι στην πραγματικότητα αληθινά.
Αφού τώρα ρε έδιεξα, πριν λίγο, δεν μ' άκουσε.
Όχι.
Τι όχι.
Όχι.
Τι ήταν
δεν
αυτό
είναι, δεν είναι, δεν είναι αληθινό.
Τι είναι.
Δεν είναι.
Αυτό ρε,
είναι στην πραγματικότητα drone. Είναι drone που έχουν σκοπό να επιτηρούν τον κόσμο και να μας ελέγχουν και να παίρνουν πληροφορίες από εμάς. Εκεί που κάθεσαι στον υπολογιστή σου και γράφεις τους κωδικούς σου στο Facebook.
Περίμενε, περίμενε.
Κωνσταντινούλης 66XD67689420. Εκεί που γράφεις τον κωδικό, είναι το πουλί αριστερά σου και το βλέπει αυτό και αυτός ο κωδικός περνάει στο σύστημα και ξέρει ότι είσαι ο Κωνσταντινούλης 66 69 69 420, ας πούμε. Ξέρουν ότι εσύ.
Okay.
Αυτός είναι ο σκοπός τους.
Ωραία. Χαίρομαι και που συνεχίζεις να μιλάς, γιατί καλύτερα βλέπεις. Λοιπόν. Κοιτάξτε να δεις.
Ναι.
Δεν νομίζω ότι αντιλαμβάνεσαι εδώ το πόσο αληθινή είναι αυτή η θεωρία που λες.
Εγώ και βέβαια το αντιλαμβάνομαι.
Το αντιλαμβάνεσαι.
Και βέβαια.
Μια παίζουμε τα αποδεικτικά στοιχεία που έχεις, γιατί εγώ σου έχω αποδεικτικά στοιχεία πάνω σε αυτό.
Το αποδεικτικό στοιχείο το οποίο έχω είναι...
Ναι.
Ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που το πιστεύουν, έχουν βγει, κάνουν πρώτες στους δρόμους, γεμίζουν billboards σε διάφορα τέτοια σημαίες, χαμός πάνω στο αυτό το θέμα και μάλιστα έχει βγει ο ίδιος και έχει μιλήσει στη New York Times γι' αυτό, φίλε. Η New York Times τον έχει βγάλει και έχει μιλήσει επί του θέματος ότι τα πουλιά δεν είναι πραγματικότητα, αλλά είναι drones τα οποία έχουν σκοπό να επιτηρούν και να μας ελέγχουν.
Τι κάνουν όταν δεν πουλάνε εφημερίδες, ε? Δηλαδή, αν είναι αρκετά πελευθερωμένοι, μπορούμε να πάρουμε συνέντευξη από εμάς κάμια μέρα.
Είμαι πολύ έτοιμος. Αλλά εμείς θα πάρουμε από την.
Losing time.
Athens Times.
Athens. Αφού έχουμε δικιά μας εφημερίδα, έχουμε ανταποκριθεί.
Α, ναι, μπράβο, έχουμε και. Ναι, μπράβο. Αυτό. Για να καταλάβετε αυτό το αστείο, πρέπει να ακούσετε και τα υπόλοιπα επεισόδια και να μας ακολουθήσετε στο Instagram, στο TikTok, στο Facebook, σε όλα χάσιμο χρόνο podcast, αλλά και στο προσωπικό μας site, το οποίο είναι χάσιμοχρονοpodcast.com.
χάσιμοχρόνο.com. Κάποια στιγμή θα τα μάτζα, τα λες όλα σωστά.
Δεν, δύο χρόνια έχουν περάσει. χάσιμοχρόνο.com είναι το site μας.
Και έξανα δεστερά. Το ήξερες ότι το 1960, εκείνη την δεκαετία τέλος πάντων, ναι, η CIA όντως, πραγματικά αυτό που λέμε, το ξέρουμε, δεν είναι θεωρία. Το ξέρουμε όντως.
Γιατί τα υπόλοιπα δεν τα ξέρουμε, δηλαδή. Αφού μόλις τα πάμε.
Δεχτώ, ρε παιδί μου, απλά αυτό το αναγνωρίζουν όλοι, είναι σε επίσημα έγγραφα, ας το πούμε. Και τα άλλα είναι σε επίσημα έγγραφα, απλά είναι σε φανερά επίσημα έγγραφα, όχι αυτά που πάνε και μας κρύβουν και τα ανακαλύπτουμε μόνοι μας.
Ναι.
Είχε επενδύσει περίπου 20 εκατομμύρια δολάρια στο να πάρει αρουραίους και γάτες και να τους βάλει. Δεν κάνω καθόλου πλάκα τώρα σε αυτό που σου λέω. Και προσπάθησε να τους βάλει μικρόφωνα με σκοπό την κατασκοπία. Είχε πάρει γάτες και ποντίκια και τους είχε βάλει μέσα μικρόφωνα. Και τα έστελνε σε μέρη για να μπορεί να παρακολουθήσει τι γίνεται στη Σοβιετική Ένωση.
Αλλά στην πραγματικότητα είπε είναι πολύ πιο εύκολο. Θα φτιάξω ένα μηχάνημα το οποίο θα του βάλω μέσα μικρόφωνο, ηχείο, τα πάντα. Θα του υποκλέτω όλες τις πληροφορίες και θα το αγοράζουν όλοι και θα το πληρώνουν κιόλας.
Ναι,
και θα το ονομάσω κινητό.
Ναι, αυτό βγήκε πιο μετά. Πιο μετά. Το πρώτο okay. πείραμα ήταν με κανονικά ζώα. Πώς όταν πειραματιζόμαστε πράγματα, δεν ξεκινάμε πρώτα από ποντίκια. Έτσι κάνανε κι αυτοί. Πήγαν στι γάτε, ναι, και μετά πήγαν στα κινητά.
Και το πραγματικό ζώο ποιο είναι?
Ο άνθρωπος.
Εμείς.
Έτσι.
Έτσι, μπράβο. Ωραίο ήταν αυτό.
Πώς μπήκανε μέσα? Μισό, εδώ θέλω... Είναι αστείο η κατάσταση, γιατί προφανέστατα το project θα απέτυχε παταγωδός. Γιατί, για παράδειγμα, ένα incident που είχαν, μία από τις πρώτες γάτες που τους βάλανε καλώδιο, με το που την αφήσανε να φύγει, πήγε την πάτησε αυτοκίνητο.
Αλήθεια λες τώρα.
Ναι. Το οποίο τέχνη θα βρουν αστείο.
Δεν πήγε πάρα πολύ καλά.
Αλλά
εντάξει, πώς ένα τέτοιο θα μπορούσε να χαλάσει εκατομμύρια χερό project.
Οπότε δεν είναι απίθανο να φτιάξαν τα περιστέρια έτσι ώστε να μας παρακολουθούν και να έχουν και κάμερες στα μάτια. Γιατί αυτά μπορούν να πετάξουν κιόλας. Άρα δεν τα χτυπάει τόσο συχνά στο κινητό. Άσχετα από ο δρόμος ακριβώς έξω από το σπίτι, μου λέει το αντίθετο.
Α, ναι, εμένα εγώ εντάξει, εγώ να το δεχτώ αυτό το. Αλλά για ποιο λόγο ρε βλέ να χαίζουν κιόλας. Γιατί εμένα μου χαίζουν το αυτοκίνητο. Εγώ αυτό δεν καταλαβαίνω. Καλά να με παρακολουθούν.
Για τον ίδιο λόγο, θα σου πω αμέσως. Για τον ίδιο λόγο που ο πορτοκαλί πρόεδρος κάθεται και λέει θεωρεί συνωμοσίες για άλλους. Είναι για ξεκάρφωμα. Θα υποψιαζόσουν ποτέ ότι αυτό είναι συσκευή για παρακολούθηση. Κάτι που σε χαίζει όλη την ημέρα.
Όχι. Δεν θα το υποψιαζόμουν. Και γι' αυτό έχει και τόσο πολλά species, διαφορετικά είδη μπουλιών.
Είναι και διαφορετικός κατασκευαστής.
Κώστα, μας ελέγχουν. Δεν το πιστεύω αυτό που συμβαίνει. Πάω να φτιάξω κανένα καπέλο με τέτοιο.
Τι, δεν το φόρησε τόση ώρα που κάνω το επεισόδιο.
Όχι, όχι, και με έχει χτυπήσει η ακτινογραφία. Η ακτινογραφία. Η ακτινεσχή.
Ακτινογραφία.
Ούτε να κλείσω το επεισόδιο δεν μπορώ. Αλήθεια σου λέω. Δεν το πιστεύω αυτό που έχει συμβεί. Ο ένας έχει. Δεν το πιστεύω. Ο ένας δεν ζει, ο άλλος ζει, αλλά είναι χολολουλού και είναι Κένια και ο άλλος έχει μηχανή χρόνου με πουλιά και COVID. Και...
Κοίτα, αν σε κάνω να νιώθεις καλύτερα.
Ναι.
Δεν είναι όλα αυτά, όλα αυτά που βιώνουμε γενικά είναι ένα ψέμα. Είμαστε στην εικονική πραγματικότητα. Αλλά αυτό θα το αφήσουμε για το 3.
Νταν-νταν.
Λοιπόν, με έχουν κάνει να πιστεύω ότι είμαι ο Κωνσταντίνος.
Με έχουν κάνει να πιστεύω εγώ ότι είμαι ο Αλέξανδρος.
Και σας έχουμε κάνει να πιστεύετε ότι αυτό είναι το χάσιμο χρόνο.
Ωραία, εντάξει. Και δεν αναφέραμε τώρα για το Flat Earth, γιατί το είχαμε πει στο πρώτο επεισόδιο. Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραίο αυτό που είχαμε βρει. Ότι ο Irving, ο παίχτης τέλος πάντων του μπάσκετ, ο γνωστός των Boston Celtics, πίστευε ότι ο κόσμος είναι επίπεδος, αλλά είχε παρομοιάσει τον κόσμο σαν πίτσα. Και έλεγε, είχε βγει δηλαδή ηρωνικά στα κανάλια και έλεγε ότι ο κόσμος είναι σαν πίτσα.
Δηλαδή ότι έχει και την κρούστα γύρω-γύρω.
Ναι, μάλλον και πεπερώνει.
Οκ.